Kapitola 46. Díky Barborčinu manželu Radskovi z Pajereka se na Čachrově začaly pořádat čas od času zábavy, na které se sjížděli rytíři ze širokého okolí. Barborka sice zpočátku protestovala, ale nakonec se i jí ta zábava zalíbila, i když znamenala sáhnout o něco hlouběji do truhlice, v níž uschovávala peníze. Klíče od ní měla jen ona. Protože se v loňském roce příliš neurodilo, jedlo se málo, o to víc se pilo, zpívalo, tancovalo a příležitostně i jinak hřešilo. A jelikož patřilo k dobrému mravu pozvání oplácet, začala Barborka spolu s manželem a svými dospívajícími dětmi navštěvovat urozené sousedy. Občas se nevyhnula jistému přezírání, které si vysloužila za to, jak se chovala dříve, navíc ona sama nepocházela z urozené krve. Ovšem Racek z Pajereka podle svého původu patřil k nejstarším šlechtickým rodům v kraji. Byl zábavný a opravdový rytíř a všude ho vítali s otevřenou náručí. I Barborka si dokázala získat přátele, po hříchu spíše mezi muži. Byla už prostě taková. Po Velikonocích se Barborka rozhodla uspořádat na Čachrově slavnost, na které chtěla oslavit výročí svého narození. Nikde nevykládala, že už 40. Pokud na to přišla řeč, zamluvila to tím, že ona sama přesně neví. Nikdo se tomu nedivil, mnozí rytíři na tom byli stejně. Jenže Barborka znala svůj věk přesně, protože se v rodě píseckého Prokopa vedla kronika a do ní se zapisovala narození všech dětí. Tentokrát na přípravě nešetřila. Prostřednictvím bratra Jana pozvala dokonce kejklíře z Plzně. V Klatovech nakoupila mouku a také mleté fíky a pár dalších orientálních pochutin. A protože od tety Markéty slyšela, co umí zžené víno, nechala ze starého města pražského dovézt hned 6 plných lahvic. Musíme pečlivě zvážit, koho pozveme. Radila se s rodinou při večeři. Minule tu byl nějaký Rackův strýc, pořád mluvil a byla s ním nuda k uzoufání. Tentokrát chci jen chytré a vtipné hosty. Tak to, abys poslala někam hodně daleko, zasmála se její dcera Háta, bylo jí už 18 let, ale i když se po mládencích v okolí ohlížela, pořádného zatím nepotkala. Protože však matce přenechala svého sloubence Racka z Pajereka, dostala slib, že si může vybrat sama. V tomhle byla Barborka spravedlivá a poctivá. Své děti milovala. A jednou řekla Hátě, když už měli obě trochu upito, že slovo dané milencům i spojencům se porušit dá, ale potomkům vlastní krve nikdy. Háta i Čejchan si toho vážili a nikdy její laskavost nezneužívali. Alespoň ne příliš. Tak strašní snad někteří naši sousedé nejsou, oponoval Racek z Pajereka. Pár zábavných rytířů znám. Je ovšem otázka, co je pro tebe zábava, útočila na něj Háta. Dnes měla sršatou náladu, protože ji od rána pronásledovala zžíravá chuť se pomilovat. Nebyla už 2 roky pana, ale musela se chovat cudně. A bylo jí jasné, že spokojená bude v těchto záležitostech teprve tehdy, až bude mít manžela. Jenže to byla právě věc, která se stále nedařila. Občas dokonce zalitovala, že matce svého snoubence přenechala, protože s otčíma se vyklubal celkem příjemný chlap. Několikrát se přistihla, že v noci, když zaslechla z matčiny komnaty tlumené vzdechy, si představuje, jaký je asi milenec. Vždycky se pak šla pomodlit, aby zahnala ohavné myšlenky. Povím ti to, nedal se Racek z pajreka. S nevinným výrazem vysvětloval. Zábavní jsou ti rytíři, kteří umí říci alespoň 10 slov bez zadrhnutí, při tanci ti nepošlapou nohy a perou se jen tehdy, pokud jim to hostitel dovolí.
V tom případě já zábavný nejsem, zasáhl do hovoru Čejchan a do misky si přidal ještě trochu kaše. Byla prosná a omaštěná špekem.
Neznám větší nudu, než je tanec. A když mne někdo urazí, biju se, ať se to hostitel líbí nebo ne.
Zapomněl si ještě dodat, že jen zřídka dáš dohromady 10 slov, které mají smysl. Šťouhla si nelaskavě Háta.
Vidím, že v tom máte jasno, zasáhla Barborka. Stejně jako její dcera, ani ona dnes neměla dobrou náladu. Nejlepší bude, když to necháte na mě. Pro boha to ne, vykřikla Háta a zatvářela se zoufale. V tom případě tu budou samí dětkové a staré báby. Myslíš lidi mého věku, ujasňovala si vesele Barborka a poprvé toho dne se usmála. Tak dobrá, polovinu pozvu já a druhou vy tři.
Proč my tři?
Protestovala Háta. Snad dva? Přece k nám nebudeš počítat svého manžela. Jen si ho nech.
Tak vidím, že o mne nemá zájem vůbec nikdo, povzdechl si s hranou útrpností Racek z pajreka.
Mám jiný návrh. Třetinu Barborka, třetinu já a zbytek vy dva.
To je jistě dobrý nápad, přikývla jeho žena. A jak to uděláš, pokud se dohodneme, že pozveme hostů 10? A jak bys to udělala, pokud bychom je zvali na půl a bylo jich 11? Nedal se Racek z pajreka.
Navrhuji ty 4, já 4 a tvé hubaté děti taky 4. Víc se jich sem stejně nevejde. Ale předem neprozradíme jména, ať je to překvapení.
Za prvé nejsme hubatí, upozornil Čejchan plnými ústy, a za druhé nejsme děti.
Jistě, potvrdila vážně Háta.
A za třetí počítáš špatně. Maminka 5, my 5 a ty 2.
To jsou přesné třetiny, rozumíš?
Ty bys měla vybírat královské berně, rozesmál se Racek z pajereka a zvedl číši, aby své rodině připil. Ale byl nesoustředěný. Zjevně už uvažoval, koho pozve, aby ostatní překvapil. O 2 týdny později, těsně před nocí apoštolů svatého Filipa a Jakuba, kdy na Šumavě měli zlé síly nejvíce moci, se začali sjíždět hosté. Barborka tentokrát nemínila dělat radost jiným, ale výhradně sobě. Proto pozvala bratra Jana s jeho ženou Bohuší. Ty měla ze všech svých příbuzných nejraději. Ráda měla i tetu Markétu, ale ta se omluvila, protože musela cosi neodkladného zařídit v Čáslavi. Zkusila proto pozvat hejtmana plzeňského landfrídu Hinka Krušinu ze Švamberka a ten k její radosti pozvání přijal. Slíbil, že přiveze i svou dceru Perchtu. Barborka ji znala z doslechu a věděla, že má hned po ní asi nejhorší pověst v kraji. Byla na ně opravdu zvědavá, Perchta byla navzdory svým 20 letům stále svobodná. Měla sice již 8 snoubenců, ale se všemi se rozešla. Barborka předpokládala, že s ní rozhodně nuda nebude. Háta s Čejchanem pozvali pár přátel z okolních tvrzí. 2 rytíře a 2 moc hezké dívky. Jeden z těch rytířů kdysi Hátu připravil o panenství, ale i když se měli celkem rádi, oběma bylo jasné, že žít by spolu nemohli. Gutě z Dobruše se pro změnu dvořil příležitostně Čejchan, i když spíše pro zábavu, a ani ona to nebrala příliš vážně. Radskovi hosté dorazili poslední. Staršího a vážně se tvářícího muže doprovázeli 2 dívky. Všichni 3 měli celkem prosté oděvy, ale byl s nimi ještě velice hezký mládenec, oblečený naopak s výstřední rozmařilostí.
Strýc Bořita, představil Racek z pajereka onoho postaršího muže.
Ty dvě urozené pany jsou jeho dcery Anička a Eliška. A tohle je Dobeš, synovec Ctibora z Wolfštejna. Toho jistě znáš, je v radě našeho Landfrídu. Dobeš má to štěstí, že je snoubencem Aničky. Proč jsi se svými hosty dělal takové tajnosti? Zeptala se ho trochu zklamaně Barborka, když se ocitli sami. Já myslela, kdo ví, koho nepozveš? Ale tihle moc zajímavě nevypadají. Když jsi mi je představoval, ani jeden nedokázal říci něco chytrého, natož zábavného. Nezlob se, omlouval se. Ale oni se do společnosti rytířů často nedostanou. Nemají žádné panství, žijí v Horažďovicích. Strýc Bořita tam má pěkný dům, mlýn a velký dvorec. Dlužím mu jistou službu. Moc toho nenamluví, ale zábava s ním je, uvidíš. Barborka si povzdechla, nicméně tímto považovala za vyřízené. Když už tu jeho příbuzní byli, nehodlala si kazit svou slavnost špatnou náladou. V paláci tvrze mnoho místa nebylo, a tak museli hosté spát v jízbách po třech nebo po čtyřech. Sotva jim čachrovská čeleť odnesla věci do komnat a oni se převlékli, scházeli se pomalu ve velkém sále v podstřeší. Rozsadili se na lavice a do křesel a živě spolu debatovali. Služebníci jim roznášeli pivo a kuchmistr s ošatkou v ruce nabízel malé koláčky plněné zaječím masem a cibulí, aby se po cestě občerstvili. Háta si k překvapení svého bratra nesedla k němu a jejich přátelům, ale zamířila k příbuzným otčíma Racka. Teprve když byli v sále všichni, Barborka hosty uvítala, poděkovala, že vážili cestu na Čachrov a připila si se všemi. Pak dala pokyn a do sálu vběhlo pět kejklířů. Měli na sobě oděvy sešívané z pestrých látek. Na čapkách i na špičkách bot jim zvonily rolničky. Metali kozelce, legračně o sebe zakopávali a žertovali, většinou trochu obhrouble. Nakonec zahráli a zaspívali několik veselých písní. Hosté ocenili jejich umění pokřikem a Barborka jim hodila pár stříbrňáků. Venku se zatím setmělo a byl čas zahájit hostinu. Služebníci přinesli dřevěné kozy, na které rozložili masivní desky, aby vznikl stůl. Tak velký skoro pro 20 lidí v paláci nebyl, ale i jinde se to dělalo při hostinách stejně. Desky pokryli služebníci vyšisovanými koberci a přes ně položili pruhy čistého bělostného plátna. Rozložili cínové nádobí a kuchmistr s pomocnicemi začal snášet pokrmy. Do sálu se vrátili kejklíři, tentokrát měli v rukách píšťaly, bubínky a jeden z nich hrál na fidulu. Postavili se do rohu u dveří, hráli a k tomu tiše prospěvovali. Háta si během krátké přestávky, než kuchmistr donesl nové chody, odvedla bratra stranou. Čechane, musíš pro mne něco udělat. Mám někoho zabít, drahá sestro? Uchychtl se. Vypil už dvě číšky z ženého vína a moc mu chutnalo. Stejně jako ostatním hostům. Většina z nich ho pila poprvé v životě. Něco mnohem těžšího. Ale jestli to neuděláš, utrápím tě. Těžšího? Zpozorněl. Háta hovořila tak naléhavě, že to rozhodně žert nebyl. Kývl na znamení, aby mluvila dál. Až se začne tancovat, vyzveš k tanci Aničku, tu horažďovickou příbuznou našeho otčíma, a budeš se jí věnovat. Na chvíli ji nenecháš samotnou. Zbláznila ses, proč bych to dělal? Protože jsem se šíleně zamilovala, přiznala se jeho sestra. Před ním neměla žádné tajnosti. Ani on před ní. Chci Dobeše z Wolfštejna a přísahám, že ho dostanu. Je zasnoubený. To já byla taky. Odsekla nepřívětivě. A dcera pána ze Švamberka Perchta dokonce 8krát.
Jen musíš zařídit, aby se mi do cesty nepletla ta Anička. Takové pitomé jméno. Ale drštičku má hezkou, to uznáš, ne? Udělám, co budu moci. Nedovolím přece, aby se má milovaná sestra utrápila neopětovaným citem. A už moc nepij. Poradila mu ještě a vděčně na něj mrkla. Hned, jak se vrátili ke stolu, dala Barborka hudebníkům pokyn. Racek z pajereka vstal, dvorně jí políbil na tvář a odvedl na volné místo, které služebníci nechali mezi stolem a dveřmi. Chvíli tancovali sami, jak se slušelo. Pro začátek zvolila Barborka pomalý a ladný dvorský tanec. Z hudebníky se však domluvila, že později začnou hrát rychlejší skladby, k nímž se hodilo rozpustilé křepčení po vzoru venkovského lidu. Čejchan zachytil ostrý pohled své sestry, těžce si povzdechl a požádal Aničku o tanec. Její snoubenec se zamračil, protože to považoval za urážku. Anička však neprotestovala, vstala a nechala se odvést od stolu. Čejchan byl zvědavý, jak to chce jeho sestra zařídit, a proto se více než na svou tanečnici díval na ní. Háta si však s dvorskými mravy nedělala těžkou hlavu. Protože seděla ob jedno křeslo vedle Dobeše z Wolfštejna, naklonila se k němu a řekla: můj bratr nemá vychování, doufám, že ty ano. Pochopil a podal hátě ruku. Skromně tu svou položila na jeho a nechala se odvést k tanečníkům. Začala se ho vyptávat na to, jak žije a co má rád. Odpovídal zdvořile, ale zdrženlivě. Hned, jak to bylo možné, tanec skončil a odvedl ji zpět ke stolu. Ohlídal si, aby další tanec mohl věnovat své snoubence. Háta zuřila, ale nemohla s tím udělat vůbec nic. Zábava se stávala hlučnější a rozvernější. Zžené víno vykonalo své. Protože bylo v sále víc urozených dam než rytířů, Guta z Dobrše, uražená, že si ji Čejchan nevšímá, vyzvala k tanci nejpěknějšího z kejklířů. V zápětí Rackův strýc Bořita odvedl k tanci půvabnou a dost spoře oděnou kejklířku. Napij se se mnou, má drahá, podala Háta Aničce číši se zženým vínem. Když byl k ničemu její bratr, musí se postarat ona. Sama se skoro nenapila. Za chvíli to opakovala znovu. Úspěch se dostavil záhy. Anička pletla nohama, že nebyla schopná vstát. Sestra Eliška ji odvedla stranou a posadila na lavici. Ale než se Háta dostala ke svému vysněnému rytíři, uchopila ho za ruku sama Eliška a odvedla k hudebníkům. Dobeš z Wolfštejna měl už také vypito, a protože se přešlo na venkovské tance, při nichž bylo dovoleno tanečnici přitisknout k tělu, udělal to s neskrývaným potěšením. Zatraceně, klela v duchu Háta. To mám ožrat i tu druhou? Naštěstí vyhlásila její matka přestávku a sklepník roznášel chlazené pivo, aby se mohli hosté osvěžit. I když Dobeš z Wolfštejna ještě chvíli držel kolem pasu sestru své snoubenky, podařilo se Hátě je rozdělit. Zmocnila se ho a pak už jej nenechala vydechnout. Tancovala jako o život. Dovolila mu, aby se potěšil jejími půvaby, a spolu s ním statečně pila. Pak už si nic nepamatovala. Ráno se vzbudila ve své jizbě. Vedle ní spala Guta z Dobrše a Anička. Jak se později dozvěděla, rytíř jejího srdce strávil tu noc se sestrou své snoubenky Eliškou. A její bratr Čejchan se probudil vedle Perchty, lépe řečeno v její náruči. Háta byla běsná zlostí, ale nemínila se vzdát, protože se konečně zamilovala. Vítek toho na práci v Krumlově mnoho neměl. Barbora Celská dávno zavrhla politické ambice. Žila si po svém, Ale to neznamenalo, že se o dění v zemi nezajímala. Navzdory své katolické víře stranila spíše východočeským kališníkům, protože to byli oni, kdo se za ní postavil, když ji její hanebný zeď křivě obvinil a uvrhl do žaláře. Stáli na její straně i později, když se musela uchýlit do Polska a pomohli jí získat zpět její vdovský úděl v Českém království. Byla bohatá a i když měla vrtkavou povahu, uměla být také věrná a vděčná. Tohle všechno Oldřich z Rožmberka věděl a proto s ní ve svých plánech příliš nepočítal. Považoval však za prozíravé udržovat s ní dobré vztahy, protože byla konec konců babičkou Ladislava Pohrobka. Jednání s jejími posly vedl proto korektně, zdvořile, ale se značným odstupem. Pouze v případě Vítka dělával výjimku a obvykle mu věnoval jeden večer, kdy s ním poseděl nad číší vína. Samozřejmě se vždycky snažil vytáhnout z něj důvěrné zprávy. Vítek mu v rozumné míře tu a tam něco prozradil, musel myslet na to, že Klárka žije v Pasovarech, hodinu jízdy na koni od Krumlova. Nemohl si tedy dovolit Rožmberkovu nelibost. Ale vždycky říkal jen to, co ve skutečnosti jeho paní nijak nepoškodilo. Rožmberg nebyl hloupý a chápal to tak. To však nijak neumenšilo jeho celkem laskavý vztah k Vítkovi. Opravdu jsem šťastná, ubezpečovala Klárka svého otce. Žiju ve shodě s Bohem, mám rodinu, svou práci a není nic, co by mne trápilo. Není to život tak pestrý jako v Krumlově, ale já si klid opravdu užívám. Ruch přináší rozmařilost a hřích. Tady se cítím čistá, věř mi. Kdo jiný by mi měl rozumět, když ne ty? Rozumím, má drahá, ale přece jen si rád vyslechnu tvé ujištění, že to tak opravdu je. Dej si však pozor, ty jsi zůstala v duši řeholnicí, stejně jako je tvůj manžel rytíř. Varoval ji, když se loučili. Co tím chceš naznačit? Nic, opravdu. Jsem však na tomto světě déle než ty a viděl jsem hodně věcí, které se staly, aniž by je člověk předpokládal. Neměj strach. Žehnám ti a budu ráda, pokud se tu zase objevíš. Vítek cestoval sám. Na koni jezdil výtečně, v kraji byl v posledních měsících klid a na cestách bezpečno. Když odjížděl z Pasovar, byla jasná obloha a svítilo slunce. Ale záhy se na nebi objevily těžké mraky a před večerem se strhla bouřka. Celou noc hustě pršelo. Přenocoval v mizerném herberku pro poutníky. Kránu déšť polevil a tak se Vítek zahalil do pláště, přes hlavu přehodil kápy a pokračoval po uježděné kamenité cestě podél Vltavy k Budějovicům. Tam dorazil promočený, jako by spadl do rybníka. Ubytoval se v zájezdním hostinci na předměstí. Usušil se a následující den odpočíval. Venku stále pršelo. A pršelo, i když Budějovice opouštěl. Projížděl vesnicemi s velkými selskými dvorci a všude potkával venkovany, kteří se tvářili poděšeně a prosili Boha, aby neničil osení, které právě na poli vzešlo. Takhle se všechno obilí utopí v bahně, rozčiloval se ševětínský rychtář, u něhož se zastavil, aby si odpočinul. Další dny pršet přestalo, ale cestovalo se špatně, protože cesty byly podmáčené a rozbáněné. Ležely na nich větve a štěrk naplavený z okolních svahů. Vítek byl mrzutý, jelikož ho začala bolet záda. Nakonec byla ta bolest tak nesnesitelná, že nedokázal sedět v sedle déle než hodinu nebo dvě. Kousek od tábora se proto zastavil v zájezdním hostinci a objednal si nocleh na několik dnů. Musel se dát do pořádku. Věděl, že k tomu stačí málo, dva nebo tři dny v klidu a teple. V noci začalo znovu pršet, ale kdyby jen to, zvedl se vichr a déšť se změnil v prudký liák, který bičoval okenice a roubené zdi domu. Stavení se otřásalo v základech, krovy zlověstně vrzaly. Až to Vítek nevydržel, vstal a seběhl dolů do šenku. Našel tam šenkýřku, která klečela pod křížem a modlila se. Najednou se rozlétly dveře a do šenku strčil hlavu Podomek. Houkl jen, škaredý se rozvalil. Pak se otočil a zmizel. Dveře nechal otevřené a dovnitř zavanul chladný poryv větru. Šenkýřka vyjekla, vyskočila a utíkala ke dveřím v zadní části místnosti. Ty vedly do izby, kterou obývala se svou rodinou. Na Vítka křikla, utíkej, pane! Co se děje? Rybník, hráz se protrhla. Jenže to už se otevřenými dveřmi začala do izby hrnout voda. Vítek pochopil, že je zle a jde o každičký okamžik. Do šenku se vřítil šenkýř a s ním 4 nebo 5 dětí. Vítek popadl to nejmenší a proti proudu vody se těžce dral ven. Na dvoře bylo vody až po prsa a stále stoupala. Balila se ze všech stran, strhávala přístřešky, povalila dokonce stodolu. Na hladině plavaly trámy a spousta dřevěného nářadí. Mezitím se zmítal dobytek a od návsi sem voda přinesla tělo jakéhosi starce. Byl už utopený. Vítek se řvoucím dítětem v náruči se volnou rukou chytil trámu a přestal s proudem vody zápasit, protože to bylo stejně zbytečné. Nedalo se dělat nic, jen spoléhat na boží pomoc. Už nedosáhl na zem, proto šlapal vodu, aby se udržel snáze nad hladinou. Voda se balila přes dvůr a odnesla ho mimo vesnici. Věděl, že tady někde teče Lužnice. Byla tma, ale podle siluet stromů se alespoň částečně zorientoval, aby se nedostal do proudu řeky. Podařilo se mu zachytit stařičké břízy. Pustil trám a s dítětem v náruči se mu povedlo vylézt na jednu z dolních větví. Pak už to šlo lépe. Nakonec se vydrápal na strom celý a teprve tam si oddechl. Déšť nepoleboval, ale voda z rybníka se přehnala a za chvíli začala klesat. Byli zachráněni. Teprve za svítání se odvážil slézt z břízy dolů. Všude ještě protékala voda, ale bylo jí nejvýše po kolena. Na louce ležely utopené ovce, zahlédl mrtvou ženu a rozlámaný vůz. Dítě v jeho náručí usnulo únavou. Vyčerpaný se vracel k vesnici. Když došel na místo, kde byla ještě včera náves, nevěřil svým očím. Z celé vsi zbyly jen 3 sruby na horním konci, který byl před přívalem vody částečně chráněný kamennou zdí. Jinak všude zůstaly jen kamenné podezdívky a na nich trosky. Šenkýře našel snadno. Děti jsem zachránil, svěřoval se, ale manželka a její bratr se utopili. Utopil se i Vítkův kůň a zmizela jeho truhlice s náhradním oblečením a také měšec s penězi. Bylo zbytečné je hledat. Vítek měl na sobě jen lněnou košili a krátké spodky, v nich spal. Víc nezachránil. Rychle uvažoval, co podnikne. Věděl, že tady mu nepomůže nikdo. Naopak, tihle lidé sami pomoc potřebovali. Proto se pěšky vydal do tábora. Už dlouho tam nebyl. Dříve si, jako Rožmberkův služebník, netroufal projít jeho branami. Ale teď sloužil Barboře Celské a tak doufal, že mu nikdo nebude dělat potíže. Věděl, že jeho bratranec Jošt mýval dům na Rinku. Našel tam však jen 2 chlapce. Představil se a oni mu vysvětlili, že jsou Joštovi synové. Ujali se ho a v truhlici našli po svém nevlastním otci slušné nohavice a plášť. Ale boty bohužel žádné neměli.
Tak to vidíš, strýčku. A to byl, prosím, Švec.
Moc vám děkuji, chlapci, ale nebojte se. Nebudu vám tu překážet, slíbil u stolu. Prokop uvařil celkem obstojnou kaši, zatímco jeho bratr doběhl do šenku pro pivo. Hned zítra půjdu dál. Bez škorní, zasmál se Jošt.
A bez peněz?
My žádné nemáme. Půjčit ti nemůžeme, upozornil trochu rozpačitě jeho bratr. Pak se usmál a nadhodil. Budeš se asi muset živit loupením.
No jo,
jenže ty jsi přišel i o meč.
Zbývá však ještě jedna možnost, celkem počestná, pokračoval Jošt. Za dva dny má odjet náš soused do pražských měst. Veze tam obilí na prodej. Za to, aby tě vzal na vůz, by chtěl určitě spoustu peněz, ale list by snad zdarma doručil. Máš tam někoho, kdo by ti pomohl?
Ale jistě, přikývl Vítek. Věděl, že stačí poslat list nejvyššímu purkrabímu nebo jinému ze zemských úředníků. Každý z nich se rád Barboře Celské zavděčí a pošle mu dost stříbrňáků. Samozřejmě s tím, že je později vrátí. Druhý den zašel na radnici, bosý, nic jiného mu nezbývalo. Naštěstí se počasí značně zlepšilo a svítilo slunce. Písař ho přijal laskavě. Tvůj bratranec Jošt byl skvělý muž. Můj otec padl spolu s ním. Radnice počestným poutníkům v nouzi půjčuje peníze. Jenže ty sloužíš manželce toho prokletého Zikmunda. Takže se o to vůbec nepokoušej. Raději se ani nezmiňuj, kdo jsi. Neupozorňuj na sebe zbytečně. Dal mu starý pergamen a dovolil, aby napsal list. Rozloučil se přátelským úsměvem. Na táboře strávil Vítek skoro 3 týdny. Jošt s Prokopem se mu líbili a spoustu času věnovali hovorům o jejich otci. Ale o matce nepadlo ani slovo, až to bylo Vítkovi podezřelé. A proto se na ní jednou sám zeptal. Chlapci se na sebe podívali a pak mu Jošt břitce oznámil, že je mrtvá. Nic víc. Vítkovi to nedalo a tajně se na ní začal v okolí vyptávat. Dozvěděl se jen ty nejhorší věci. Ale díky své šedivé hlavě a vzdělání věděl, že obvykle není nic takové, jak lidé tvrdí. Zvláště pokud mohou pomlouvat mrtvé sousedy. On Margaretu znal a považoval ji za poctivou ženskou, navzdory tomu, jak skončila. Za 2 dny se k té věci vrátil. Chlapci se s ním skoro pohádali, ale nakonec se Jošt svěřil, že je tady na táboře všichni štvou. Mají už města vyvolených plné zuby. Jenže kam bychom šli? Máme jen tenhle dům a neumíme nic jiného než válčit, přiznal se otráveně jeho bratr. Co kdybych vám našel rozumnou službu jinde, navrhl Vítek. Odešli byste?
Hned!
Po návratu do Mělníka požádal svou paní, zda by neporadila. Barbora Celská napsala dopis jednomu ze svých příznivců ve východních Čechách. A tak se Jošt s Prokopem z tábora odstěhovali. Prodej domu svěřili do rukou své písecké tety Markéty. Oni sami se stali ozbrojenci v družině Jana Hertvíka z Rušinova, majitele hradu Lichnice a čáslavského hejtmana.